Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія, це Денна катехиза. Сьогодні в ефірі з нами у цій програмі душпастир парафії Святого Йосифа міста Дніпро, брат Капуцин Юрій Зелінський. Слава Ісусу Христу, Отче!
На віки слава! Вітаю всіх великоднім вітанням! Христос Воскрес!
Воістину Воскрес, Отче! Отже, у минулій попередній програмі ми говорили з вами про дар пророцтва в церкві. І, власне, слухачі можуть почути програми за участі отця Юрія Зелінського на сайті та ютуб-каналі Радіо Марія, куди я вас запрошую завітати. І, отже, ми перед ефіром говорили про те, що будемо продовжувати говорити про дар пророцтва. Отже, які аспекти цього дару ви хотіли б розкрити в цій програмі?
Сьогодні хотів би ще раз вам нагадати, чим є пророцтво. Далі, чому ми повинні так палко бажати мати дар пророцтва в нашому житті. Далі про функціональність та основні принципи дару пророцтва. І, дай Боже, як встигну, то ще хотів би вам передати покрокову таку інструкцію, як розвивати дар пророцтва. То на сьогоднішній день. А ще на наступній катехезі, то хотів би вам теж дуже важливі речі передати. Може, я скажу, це була третя і вже остання катехеза на цю тему. Чим відрізняється дар пророцтва, наприклад, від служіння пророка в церкві, далі про харизму пророчих снів, чим відрізняється дар пророцтва від проповіді, чим не є пророцтво, далі про неправильне використання дару пророцтва, про контроль над цим даром і критерія оцінки достовірності цього дару пророцтва. То була би остання катехеза. Так що, такий план.
Гаразд, що ж, можемо розпочинати, прошу, Отче.
Дуже вам дякую. Ми хочемо краще пізнати особу Святого Духа та його появи у світі, власне, бо він являється в цих дарах. І хочемо практично переживати церковні свята, урочисті зійшестя Святого Духа. Хочемо практично також застосовувати дари Святого Духа на благо України. І думаю, що це нам допоможе теж краще зрозуміти. Ми не хочемо слухати мольфарі, ми не хочемо слухати гадалок, екстрасенсів, ворожок, які нам віщують закінчення війни. Ми хочемо слухати голос Духа Святого. І ця катехеза є корисною і не тільки для харизматичних кругів нашої церкви, в наших парафіях, але теж для всіх, хто хотів би пізнати Святого Духа особисто, мати з ним взаємини, хотів би рухатись в цих дарах, служити цими дарами. Пророцтво – це, нагадаю, надприродне, натхнене Богом Слово, виголошене знаною, зрозумілою мовою. І воно для повчання церкви, для її зміцнення, для підбадьорення, збудування, умовляння, попередження, але теж і для розради і втіхи. Це ми тут, члени церкви в Україні, зокрема, очікуємо і потребуємо, власне. І хотів би сказати, що пророцтво – це є найважливіший дар із трьох дарів провіщення. Пророцтво – це слово, дане надприродним шляхом. На івриті слово «пророкувати» буквально означає плисти, рухатися, котитися вперед. Також воно може означати «вивергатися як фонтан». То грецьке слово, яке перекладається як «пророцтво», буквально означає «слова за іншого». Тому можна сказати, що пророк говорить замість Бога, є його вісником, особою, яка оголошує народу офіційні звістки, слова від Бога. В першому посланні до Коринтян, 14 глава, 1 вірш, ми читаємо: «Досягайте любові, ревнуйте про духовні дари, особливо про те, що пророкувати». Інший переклад: «Дбайте про любов і про духовне пильнуйте». пильнуйте, а найбільше, щоб пророкувати. Апостол Павло закликає нас, щоб ми бажали, прагнули дарів Святого Духа, а особливо дару пророцтва. Це не означає, що про інші духовні дари ми можемо забути. Це означає, що дару пророцтва ми можемо бажати насамперед. І наприкінці 14 розділу першого послання до Коринтян Павло знову повторює. Це 39 вірш. «Браття мої, майте ревність пророкувати». Павло писав ці слова під натхненням Святого Духа. Отже, в цих словах знаходиш Божу волю. Отже, що таке мати ревність пророкувати? Що таке палко бажати дару пророцтва? Нам потрібно не просто вірити у духовні дари. Ми повинні просити про них та застосовувати духовні дари у наших парафіях та спільнотах. А чому духовні дари так рідко проявляються у нашому житті? Тому що ми не приймаємо умов, які ставить нам Бог. Бог, наприклад, сказав, майте ревність пророкувати. Якщо в якійсь християнській деномінації немає яскравих проявів дарів Святого Духа, значить, що парафіяни не так уже і сильно бажають і шукають цих дарів у своєму житті. Я впевнений у тому, що якщо ми всією душею бажатимемо і шукатимемо духовні дари, то вони будуть проявлятися в такій кількості, в якій вони не виявлялися ніколи раніше. Але духовні дари не прийдуть самі, якщо ми просто сидітимемо і розмовлятимемо про них, або якщо ми просто захочемо лише побачити їхні прояви, а не матимемо бажання служити ними. Бог сказав нам ревнувати про духовні дари. Це означає бажати їх дуже сильно. Якщо людина дуже сильно бажає отримати щось, вона робить певні кроки до того, щоб це сталося. Багато людей мають бажання і мрії, але вони непослідовні на своєму шляху до виконання цих бажань. Чому б не помолитися, щоб всемогутній Святий Дух виявив свою силу та присутність серед нас, розділяючи духовні дари за своєю волею, як написано в 1 до Коринтян, 12 глава, 11 вірш. Давайте будемо ж молитися за те, щоб дар особливої віри, сила творити чуда, дар зцілення, дар розпізнавання духів і інші духовні дари виявлялися в нашому житті і в нашому оточенні якнайчастіше. Я хочу, щоб ви почали молитися про вияв усіх 9 дарів служіння. Це не означає, що потрібно просто якось там помолитися про ці дари і припинити цю молитву. Рекомендую щодня молитися Богові, наприклад, такими словами. Господи, нехай служіння Святого Духа звершується щодня в моєму житті, в моїй церкві, в моїй парафії. Ти сказав, що подарував церкві ці прояви Святого Духа, і вони мають діяти через нас. Амінь. Хай так буде. Амінь. Любі, хотів би, щоб ця молитва дійсно якось закарбувалась в нас. Але хочемо ще більше пізнати, звичайно, дар пророцтва. І зараз хочу наголосити про функціональність дару пророцтва. Цю функціональність можна поділити на дві частини. Перша частина – це провіщення подій, які у 100%, тобто обов'язково, неминучо відбудуться. Друга частина пророчого слова – це коли воно дає тобі напрямок в житті, діяльності і в духовному розвитку. І так, треба це правильно зрозуміти. Що стосується першого застосування функціональності дару пророцтва, то прочитаємо в Діяннях апостолів з 11 глави, з 27 вірш. «Прибули ж тими днями до Антіохії пророки з Єрусалиму. Один з них, Агав, на ім'я встав і прорік духом, що на всьому світі має бути велика голоднеча, яка і настала за Клавдія, римського кесаря». Ось пророк попередив церкву. А як віруючі відреагували на це пророцтво? І читаємо далі, 29-го вірша. «Тож учні, кожний з них по спроможності, постановили послати братам, що жили в Юдеї, допомогу». О, власне. Як видно, вони вирішили зробити особливу пожертву і закупити певну кількість продуктів, щоб під час голоду не було проблем. На цьому прикладі видно, що пророче слово може нас врятувати від передчасної смерті. Воно може нас зберегти і захистити. Слава Богу за гуманітарну допомогу у нас під час війни. Тому пророче слово є важливим для нас і для церкви. Воно в деяких випадках чітко передбачає, що буде і що має статись. Наприклад, в книзі Откровення знайдеш багато пророчих слів про неминучі події. Наприклад, що має бути кінець світу, що має бути суд Божий, і ти йдеш на цей суд, наближаєшся, що Господь Ісус гряде у своїй славі на загальний суд над усіма народами, що якісь люди в пеклі виявляться, на жаль. Друзі, ми можемо проповідувати Євангеліє, але ми не можемо пекла перетворити в Царство Боже. Ми не можемо навернути злих духів. Якісь і речі попереду неминучі. Ось Бог провістив через пророків багато речей до славного повторного приходу Ісуса Христа на землю. Наприклад, повстане народ на народ, царство на царство, будуть стихії, будуть землетруси, буде також прихід Антихриста. Бог відкрив апостолу Йоанну сценарій майбутніх жахливих подій. І ти, і я, ми цього не змінимо. Це Боже провіщення подій, які неминучо відбудуться. Друга частина пророчого слова стосується того, що воно дає напрямок у житті, діяльності і в духовному розвитку. Я наведу ще такий приклад з книги «Діянь апостолів». Це з 13-ї глави. Були ж в Антіохії Сирійській у церкві, що там була пророки і учителі, як ось Варнава, Симон, прозваний Нігер, Луки, Киренейський, Манаен, вихований із Іродом, тетрархом, і Савло. Одного разу, коли вони служили Господеві і постили, Дух Святий промовив. Оце було пророче слово. «Відлучіть мені Варнаву і Савла на діло, до якого я їх покликав». Ось. Тоді вони, постивши і помолившись, поклали на них руки і відпустили. Наша церковна традиція бачить в цьому рукоположення в священники, власне, таїнство священства. Дивіться, тут пророче слово дає напрямок у житті, діяльності та духовному розвитку. Якби Павло і Варнава, вони не послухалися цього слова і нікуди не пішли, то не виповнилося би це пророче слово. І в глибині Римської імперії не вистачало би проповіді Євангелія. Багато людей, язичників, не врятувалося би. Церква не розширилась би згідно з Божим задумом. І тоді хтось міг би сказати, о, неправильно було пророче слово. Знаєте, для виконання деяких пророцтв потрібно рішення самих людей. Тобі якийсь пророк, харизмат, наприклад, чи якийсь священик може сказати слово від Бога, і тобі це сьогодні здається чимось неймовірним. Що тобі треба робити? Тобі слід рухатися в цьому напрямі. Інакше це пророче слово не справдиться. Наприклад, з мого життя особистого. Я отримав пророче слово на моє життєве покликання, коли мені було 23,5 років. Я закінчив політехнічний інститут в Польщі, став інженером-електриком і пішов покаятися в моїх гріхах. І під час сповіді там в Кільцах, в моєму рідному місті, в сповідальні, незнайомий священник, перед яким я зізнався, сказав мені такі слова: «Брате, ти маєш навчатися в духовній семінарії, щоб стати священником». Ось. Якщо далі тобі напрямок, то перше, що ти маєш робити, це йти в цьому напрямку і готуватися до виконання цього пророцтва. Повірте, я сумнівався, і ще Господь чекав на моє остаточне рішення майже півтора року. Але я вже переживав це все. Я готував серце, нутро, щоб прийняти таке рішення. Тим більше, що я вам колись під час інтерв'ю говорив, що в мене була тоді дівчина, що я мав мрії свої особисті заснувати християнську, хоч католицьку церкву, бути активним прихожанином і так далі. Можливо, тобі доведеться залишити, власне, так як мені довелося, свої плани на особисте життя, почати вивчати іноземні мови, або вступити на конкретний факультет університету, або ж перебратися жити в іншому місті, в іншій країні навіть. Можливо, також доведеться шукати і розвивати стосунки з людьми, від яких залежатиме виконання цього пророчого слова. Якщо підеш за голосом Святого Духа, то настане час, коли зможеш, наприклад, так сказати: «Ось, мені виповнилося 35 років, скажімо так. У мене є віруюча, прекрасна та ще мудра до цього дружина, чудові діти, комфортний дім, машина та процвітаючий бізнес. В моєму житті виповнилося пророче слово». Давайте зробимо маленький підсумочок. Пророче слово може підказати якісь неминучі події. Є також такі слова, через які Бог хоче тобі давати напрямок життя. І каже: ось, ти рухайся туди, у конкретному напрямку. Щось зроби. Ось таке твоє життєве покликання, або якась професія, якась справа. І тут ти маєш свободу вибору. Ти можеш сказати «хочу» або сказати «не хочу». Іноді люди кажуть: «Мені було дано слово, але воно не справдилося». Це, мабуть, був такий фальшивий лівий пророк. А швидше за все, людина, яка пророкувала, була нормальна. Але ми, як адресат, як об'єкт пророчого слова, були занадто ліниві або невіруючі і не захотіли рухатися в тому напрямку, який нам запропонував сам Господь Бог. Тому деякі пророцтва нам здаються сумнівними, але не через самих пророків, бо вони імовірно сказали те, що мали сказати, а через людей, які не відреагували правильно, тобто не повірили пророчому слову та й не стали йому слухняні. Наведу такий приклад, один і другий. Ізраїльський народ перебував в єгипетському полоні 430 років. Це було рабство. Минуло 400 років, і ніхто нікого не виводить з цього рабства. Минуло 420, скажімо, 9 років, і ніхто нікого не виводить з рабства. Аж врешті, ну, Мойсей десь там жив далеко від Єгипту, не було слова від Бога до Мойсея. І він не реагував, навіть не думав про це, щоб вивести вибраний народ з полону. Але коли народ почав вже кричати до Бога, стогнати, Бог явився Мойсеєві на горі Хорів і дав йому слово. Це був наказ, спрямований у його життя. І це слово почало діяти. Чому? Тому що Мойсей правильно відреагував на це слово. Ну, я не буду вам нагадувати, що там було, яким чином Мойсей і Аарон вивели Божий народ з рабства. Інший біблійний приклад. Пророк Даниїл іде молитися і поститися протягом 21 днів. А чому? Чого йому хочеться? Він хоче дізнатися про долю Ізраїля. Тому що Ізраїль перебуває вже 70 років у Вавилонському полоні. Під час посту Даниїл відкриває біблійні сувої пророка Єзекіїла і починає читати їх під час посту. І так, Даниїл читає і раптом бачить, що на сувоях написано було, що через 70 років ізраїльський народ має вийти з Вавилону та повернутися до своєї батьківщини. І Даниїл бере календар і починає рахувати, і розуміє, що 70 років вже виповнилося. І він каже, тепер я про це молитимуся, щоб це слово від Бога почало здійснюватися. Бог дав йому напрям у молитві і зажадав від нього якихось дій. Даниїл молиться тричі на день, так скажемо, можемо собі представити, що відкриває вікно у бік Єрусалиму. Він молиться, щоб це пророцтво почало сповнюватися. Тоді з'являється чоловік, який служив при царі, при цареві, виночерпі або підчаші, який приносив цареві напітки і вино, і який часто приходив до вавилонського царя. Цей виночерпі мав поганий настрій. Цар запитав його про причину такого настрою. Адже ти пробуєш вино постійно, і тому в тебе обличчя має бути веселим, каже цар йому. Царю, у мене скорбота на серці лежить. А чому? Тому що Єрусалим у запустінні. Усі стіни Єрусалиму розбиті. Хто хоче, той і заходить. Хто хоче, той і виходить із нього. Місто пограбували, все зруйнували, все розвалили, все розбито. У мене скорбота на серці. Я хочу відновити Єрусалим. Ми думаємо сьогодні про Україну під час війни. Даниїл молиться, а на дворі царя з'являється ініціативний мужик Неемія. І цар погоджується на відбудову Єрусалима. Добре, я дам тобі допомогу відновити це місто. З'являється також Єзра, який йде відновити храм в Єрусалимі. І там приводить людей до покаяння і починає наново з ними святкувати Пасху. Починається відновлення Ізраїля. Ізраїль починає мігрувати назад до своєї країни, до Палестини. Таким чином, пророче слово, воно виконується. Воно здійснюється через співпрацю людини з Богом. І тепер хочу розказати вам про це співробітництво, про цю співпрацю. Пару слів. Це означає, що кожен має свою частину. Якусь частину виконуєш ти, а якусь частину виконує Господь. Наприклад, ти покладаєш руки на хворих, бо Бог так обіцяв. Кластимуть руки на хворих, їм стане краще. Вони одужають. А Господь зцілює недужих. Ну, ти починаєш молитися, ти покладаєш руки з вірою, або ти починаєш говорити іншими мовами, а Дух Святий дає тобі провіщати, дає тобі тлумачення цього говоріння мовами. Ти, наприклад, коли читаємо, як вперше зійшов Святий Дух, книга «Діяння апостолів», 2:4, вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами. Вони. Тому, якщо ти не почав, то, ймовірно, Дух Святий тобі нічого не дасть. Ти повинен, наприклад, сказати, там, коли атакує тебе демон якийсь, «Діявол, пішов ти геть від мене в ім'я Ісуса Христа». Ну, дав тобі, наприклад, пропозицію там подивитися порнографічні якісь сторінки, якісь там фільми. Треба дати йому відсіч і сказати, в ім'я Ісуса Христа, діявол, дух блуда і нечистоти, пішов ти геть від мене. Ти маєш це сказати, щоб біси віддалилися від тебе, чи в інших обставинах, в інших спокусах. Так само це треба говорити з переконанням, з упевненістю, усвідомлювати собі, що ти маєш статус Божої дитини, вже, що ти можеш використати силу імені Ісуса Христа. Або я, наприклад, ти приносиш жертву у храм. На Бог цю жертву буде примножувати в 30, 60 чи 100 разів і більше на благо церкви. Але то ти маєш принести, не хтось інший. Якщо приношення для тебе нічого не варте, то, можливо, і для Бога теж нічого не варте. Ісус хвалить убогу вдову, яка дає свій денний прожиток на Богові, на жертву. Ось така співпраця зі Святим Духом. І, на жаль, дуже часто люди не хочуть докладати зусиль, бо вони хотіли би, щоб Бог сам діяв. Але віра без діл мертва. Йдеться про наші діла. Ми повинні співпрацювати зі Святим Духом. Біблійний приклад. Пророк Ісая одного разу приходить до хворого царя Єзекії. Про це можемо прочитати у пророка Ісаї в 38 главі. І каже цареві, зроби заповіт, бо ти помреш і не видужаєш. Крапка, все. Царю лише, як хтось підрахував, 39 років. Йому дається пророче слово. Здавалося би, що все вже все, але не все, тому що пророче слово може сповістити тобі або про неминучу подію, або дати тобі напрямок, як ми вже щойно про це говорили. Що зробив Єзекія? Цар почав молитися з плачем. Господи, ні, така доля мені не подобається, я хочу ще жити. І Бог дає нове слово пророку Ісаї, зупиняє його на путі і каже, піди і промов до Єзекії. Так говорить Господь, Бог твого батька Давида, почув я твою молитву, побачив твої сльози. І ось додам тобі віку 15 років. На цьому прикладі видно, що напрямок пророчого слова може помінятися через молитву, через віру, через дію людини. Інший приклад, дуже такий яскравий, з книги пророка Йони. І так Бог сказав одного разу цьому пророку, «Іди і пророкуй нев'ятянам необхідність покаяння, бо багато гріхів вони вчинили і викликали тим мій гнів. Ще 3 дні, і Ніневія буде зруйнована». 3 дні минуло, і пророк Йона зайшов собі на гору дивитися, як зруйнується Ніневія. Дивиться вже одну годину, дивиться 2 години, і нічого не трапляється. Господи, я не зрозумів тебе. ти ж обіцяв, що за три дні втрутишся в історію цих грішників. А Бог у відповідь йому: все, поки що не треба руйнувати. Усі повірили словам твоїх проповідей і покаялися, починаючи від царя. Вони дали позитивну відповідь. Вони повірили мені і покаялися. На цьому прикладі ми маємо розцінювати пророцтво з двох сторін. З одного боку, те, що ми можемо змінити у своєму житті, а з іншого боку, те, що змінити вже неможливо. Бог являє свою волю, і він говорить із двох сторін. Дивіться, ось у такому стані Ниневія буде зруйнована, бо ви всі грішите, блудите, у вас багато гомосексуалістів, ви продажні, у вас багато розлучень, подружніх зрад, лихви, шахрайства, корупції, абортів. Але якщо повірите мені і покаєтеся, я помилую вас і будете надалі існувати. А якщо не покаєтеся, то загинете, помрете, а ваше місто буде зруйноване. Ваша батьківщина втратить території та свій суверенітет. Брате, сестра, чи ти хочеш пророкувати? Отаке питання. Можливо, багато хто скаже зараз: ну, хотів би. Тоді у тебе має бути любов до Слова Божого. Фактом є, що багато хто читав Біблію, але не дочитав до кінця. Коли я ставлю запитання про Біблію, то найчастіше оказується відсутність основних знань. Так, ти можеш пам'ятати, перепрошую, ти можеш не пам'ятати змісту там пророцтва, того, що там детально сказав пророк, але хоча би у тебе не повинно бути відсутності таких знань щодо біблійних подій. Хоча би знати, хто за ким, яка книга за якою книгою в Біблії, у чому прославився певний суддя Ізраїля, хто такий Самуїл, наприклад. Зрозумійте, ці біблійні події, вони мають бути у твоїй голові. І поки ти не прочитав Біблію, то важко думати про служіння пророче і мріяти про це. Треба просто читати Біблію. Можливо, з дітьми. Взяти дитячу Біблію з картинками, усвоювати ці біблійні події і слова. Знаєте, щоб Слово Боже передавати іншим, спочатку Словом Божим треба бути наповненим. Його з'їсти треба, їм треба насититися. І це є, власне, один з головних принципів дару пророцтва. Одного разу Бог сказав до пророка Єзекіїла, він був священником старозавітним: «Сину чоловічі, спожуй те, що тут перед тобою, спожуй оцей сувій, та йди, говори до дому Ізраїля». Я відкрив уста, і він дав мені спожити той сувій, і сказав до мене: «Сину чоловічі, наводуй твої нутрощі і наповни твою утробу цим сувоєм, що передаю тобі». Я спожив його, і був він устам моїм солодкий, як мед. Тоді він сказав до мене: «Сину чоловічий, іди до дому Ізраїля і говори до них моїми словами». Книга пророка Єзекіїла, 3 глава. Приклад. Нещодавно прийшов до мене такий один чоловік і сказав, що шахраї через інтернет ошукали його на велику суму грошей. Ну, так бува у нас в Україні. Мені так складно зараз. Я не можу допомогти моїй хворій матері. Вони подали мене до суду, бо наросли величезні відсотки, які я їм зараз винен. Ну, я вислухав його і сказав: «Давай помолимось». І я помолився іншими мовами і попросив Святого Духа про дар тлумачення цього послання мовами. І надійшла від Бога така наступна відповідь. Передай йому від мене наступне слово. Це Псалом 15. І коли він почав читати разом зі мною цей Псалом 15, сказав, ось слово для мене на цю складну ситуацію, в якій я зараз опинився. Основний принцип пророцтва, брати і сестри, звучить так. Від надлишку серця кажуть уста. Якщо ти наповнений Божим Словом, бажано до надлишку, то ти можеш давати це слово іншим. Що таке надлишок? Наведу ще такий приклад. Щоб ми краще зрозуміли. Бо коли людина побачила, як на її очах ракета впала, то, повірте мені, вона всім розповість про це. Він не мовчатиме, він говоритиме. І коли людина наповнюється Словом Божим, вона не мовчатиме. Йому є про що говорити. Тому Бог сказав Єзекілю, сину чоловічі, йди додому Ізраїля і говори до них моїми словами. Ось це дія дару пророцтва. Чи у вас колись в житті сталося таке? В тебе є якась симпатична людина, і ти її слухаєш, слухаєш, слухаєш. А потім ти раптом помічаєш, що ти починаєш розмовляти його словами, його словосполученнями. І, власне, так і є з цим даром пророцтва. Навіщо нам треба насититися словами з Біблії? А тому, щоб говорити словами Божими, щоб в голові було багато слова Божого, а ще більше в нашому дусі людському. В голові може вміститися частина Біблії, ми можемо пам'ятати частину, але наш дух людський може вмістити дійсно, так як вміщає Святого Духа, то може вмістити і навіть і всю Біблію. І є такі випадки, що виявлялося, що люди могли процитувати великі уривки з Біблії, імовірно, брали не тільки з пам'яті, але теж дух людський допомагав людині наверх винести ці слова з його духу, те, що Бог сказав. Нагодуй твої нутрощі, наповни твою утробу, і йди, і будеш моїми словами говорити дому Ізраїля. Так що нутро і дух за біблійною мовою – це, можна сказати, одне і це саме. І можна сказати іншими словами, у тебе мають бути слова, якими ти зможеш пророкувати. Але якщо голова порожня і твій дух порожній, то як можеш пророкувати? Якщо ти наповнений словом від Бога, тобі є що сказати. Тобі буде легко сказати пророче слово. Тому така порада розпочинати, наприклад, з усвоєння псалмів. Псалми читати, молитися псалмами щодня, тому що там дуже багато пророчих слів.
Так, отже, Слава, дякую вам за цікаву катехизу. Вже минає час, і ми маємо завершувати цю програму. Я нагадаю нашим радіослухачам, що про дар пророцтва ми говоримо разом з братом Капуцином Юрієм Зелінським. На завершення, 30 секунд, давайте підсумуємо цю катехізу. Алло, алло, отче, ви на зв'язку?
Так, так, так. Ми завершили, чи ще можу сказати слово?
На завершення 30 секунд, будь ласка.
Так, я може вам передам таку покрокову інструкцію, як розвивати дар пророцтва. По-перше, молися іншими мовами. no, prosi Boga, щоб активував в тобі цей дар, чудовий дар молитви. Далі ти потім переходиш на говоріння іншими мовами, далі просиш, щоб про дар тлумачення цього говоріння іншими мовами, і згодом Дух Святий тобі даватиме пророче слово. Ось, це якби четвертий такий крок. Бо коли ми молимося іншими мовами, ми повинні зупинитися і почути слово у своєму дусі, і потім це слово передати, як тлумачення мов. Тлумачення мов – це, як ми говорили колись, це початок пророчого служіння, це перший крок до того, щоб пророкувати. А пророче служіння дається Святим Духом для повчання, настанови, збудування церкви, а також для її умовляння, попередження, розради та втіхи.
Дякую вам щиро. Про дар пророцтва розповідав душпастир парафії Святого Йосифа міста Дніпро, брат капуцин Юрій Зелінський. До наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Дякую вам і слава Ісусу Христу.
Христос воскрес.
Воістину воскрес.